Nabagore bibumbiye mu makoperative atandukanye bacuruza ibyiganjemo imyaka bavuga amahoro agira inkomyi zitandukanye mu bucuruzi bwabo harimo umutekano muke n'amakimbirane aturuka ku mwuka mubi ukomeje kuba hagati y'ibihugu byombi. Uyu ni Mukamusoni Sara, umubyeyi uri mu kigero cy'imyaka 50.
Mbere tutarahugurwa nabo twageragayo bakaduhuga bakatugira abanyamahanga, ariko ubu ngubu kuva twahugurwa bakadushyira hamwe rwose dusigaye turi bamwe nta kibazo.
Nubwo bahura n'imbogamizi umutekano muke baba bifuza amahoro hagati yabo ndetse n'abagenzi babo b'Abanyekongo, bityo basanga bakwiye kuyimakaza hagati yabo. Uyu ni Mbarushimana Ange, umubyeyi nawe ukora ubucuruzi buciriritse.
Urabona ko twateranye n'abakongomani amahoro icyo itubwiye twebwe. Uzi iyo wambutse ukajya gucuruza ukagera muri Kongo ugacuruza ibyawe ku mahoro ukagaruka, ayo mahoro mbese usanga aricyo gishoro cya mbere. Nta mahoro nta gishoro, niyo wagira amafaranga ukabura gucuruza kubera nta mahoro. Ariko hari amahoro ukambuka muri Kongo bakaguterera neza, wagera inaha ukamera neza, ni ubwo bushoro cyose.
Gusa nanone mu bihe bitandukanye kwimakaza amahoro hagati yabo byagiye bigorana, aho wasangaga abagore b'Abanyarwanda batishyurwa ku bicuruzwa bagemuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Ntabwo batwishyuraga mbere, ubu ngo batwishyuraga twaragenda kakagutuma batizana ungazana yembo kafata imbuto hazimo kera nagera hicara yasaha yajya gutaha yo gutaha yasake ubwo nkahita nitahira ntibayishyura ubwo bikaba ideni cyangwa ideni. Rero ubwo urumva ko ntihagarutse akazi, iyo mugarutse akazi rero ubwo niyo yanzara.
Ku ruhande rw'abagore b'Abanyekongo ho ni inkuru itandukanye, bavuga ko badakunze guhura n'ibibazo mu gihe bambuka cyangwa bageze mu Rwanda. Icyakora amahoro make hagati yabo akaboneka mu gihe cyo kurangura ibicuruzwa babijyana mu gihugu cyabo. Shami Kapaman, umuyobozi wa koperative y'abagore muri Kivu ya Ruguru, aragira ati:
ndiyo kuna kwa matatizo
yego habamo ibibazo mu bucuruzi bwacu hagati y'Abanyarwanda n'Abanyekongo. Umucuruzi ava mu murima akandanguza ibicuruzwa yarangiza akagarura bya bicuruzwa muri Kongo iwacu. Ntabwo twacuruza twembi ngo bishoboke, bituma rero habaho ibihombo n'amakimbirane hagati yacu. Simba nyibashije kumwishyura
wakati ninahomba, naona ni mara ninabakia na deni yake, mara unaingia tu shida.
Kwa Mutwari Bijana Tina, wakora ubucuruzi bwambukiranya mupaka bwa tangawizi,
magumu tunaweza tukaipata ni kama
hari igihe duhurira n'ibibazo ku mipaka, ariko iyo wujuje ibyangombwa umuzigo wawe ubasha kwambuka nta kibazo. Icyakora ikindi kibazo duhuriramo n'Abanyarwanda ni uko mba naranguye mu Rwanda, noneho wa wundi wandanguje tangawizi akakomeza akagurisha ku giciro namuranguriyeho iwacu muri Kongo. Ibyo bituma tubura uko ducuruza kuko aba yaboneye amahirwe mu kumurangurira, yarangiza akaza kongera kuyashakira iwacu. Aba bacuruzi bavuga ko baba bashaka kwimakaza amahoro mu rwego rwo gushaka gukorera hamwe, bityo iyo habayeho igihombo kuri umwe ku mpande zombi kiba ari igihombo. Aba bagore bose bahuriza ku kuba ikibazo cy'amakimbirane hagati y'ibihugu byombi kikiri imbogamizi kuri bo, ndetse no kumva ko Umunyarwanda n'Umunyekongo ari abantu batandukanye. Icyakora umushinga utegamiye kuri Leta ade kubaho bisobanuye umuryango nyarwanda uharanira iterambere rishingiye kuri bene ryo wo uhugura abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka kutita ku kuba buri wese ataha mu gihugu cye bimutera guhemuka. Uyu ni umuhuzabikorwa wayo David Bazirankindi.
Ku bw'ibyo rero abangaba baza bagatanga imari yabo ariko ntibishyurwe, hagendewe ko n'ubundi ntawe uri bumurege ni mu gihugu cye. Byose tubibahuguraho tubabwira ngo murenge ibyo mutekereza ko wakorera umuntu wumva ko ntacyo ari bugutware, ahubwo mubagarire yasanze yuko mu buzima bwa buri munsi muhorana. Kanababwira ko buriya mu buzima nta n'ujyanye ideni ry'iminsi, icyo ujya nicyo usarura. Urambura mugenzi wawe uyu munsi ariko nawe uri kwibikira abazakwambura.
Uyu mushinga kandi ugerageza guhugura abagore kugira ngo ntibite ku mutekano muke uri hagati y'ibigo byabo, ahubwo bakita ku gukorera hamwe ubwabo.
Kandi abakongomani iyo baje mu Rwanda nabo n'ubundi bagurira abanga basanze hano mu Rwanda. Ubwo rero ku ruhande rwabo n'ubundi mu mibanire yabo ya kivandimwe hakenewemo amahoro, hakenewemo kubana barenze ibijyanye n'ibibazo biri muri aka karere k'ibihugu byacu byombi, ahubwo bagakomeza kubungabunga ya sano yo kubana hagati yabo mu mahoro, kubera ko n'ubundi imikorere yabo irushaho kuba myiza iyo bakomeje gukorera mu mahoro no mu kivandimwe.
Bityo kubafasha ibijyanye n'amahugurwa, uyu mushinga unabaha amafaranga yo kwikenura mu gihe bahuye n'ibihombo, ukabigisha no kwibumbira mu matsinda no kwizigama no kugurizanya mu gihe hakomeza kumvikana umwuka muri hagati y'u Rwanda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abagore bakora ubucuruzi buciriritse nibo ahanini bagirwaho ingaruka ziremereye kuko bituma imiryango yabo ibaho nabi. Ubuyobozi bw'umushinga Arde Kubaho bwatubwiye ko amahugurwa ku bagore b'Abanyekongo n'Abanyarwanda atangwa ku bagore 50 ku mpande zombi. Biba kandi biteganyijwe ko abo 50 bahugura abandi barenga 600 ku mpande zombi. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, i Rubavu.